Radio Okapi.
Basango na biso, Lucie Mbanzembula.
Okapi.
Kwa elamu na bino banso bozili bakuli ya bolenti sangolo kutala lingala na bokusi huli bakuli ya mokolo mwale lo mwayenga ya mwasi bae societe civile banor kivu basengi na mbula matari ya Kongo na masanga mamolongo kusala makasi mpo ya kusuki sa minyoko bakusala kanabasi uetuka ye ya nor kivu na ingumba lubumbashi fondation famille Gerdler epesi misolo miadola koto ntuku misato ya Amerika na lioko lingomba li ya makoki mabana na rode na mokuse mpo ya kobongi sama lakisi mpo ya bilenge basi mpe ba mama balakisi obitelo bia katoliko kuna na basan kusuwe tuka ya Ekwateur baboi mosala mikolomi sato miye baboi likambolie misolomi alifuta liabango mikobako melaka bobele sena sima mpe bongo na bongo bolai bwasango sima ya muantao batata ba mama bande kompo kwa elamu bayi societe civile ba Nord Kivu bango basengi na mbula matari ya Congo na masanga mamolongo kosala makasi mpo ya kusukisa minyoko bakosala kanabasi oyo etuka ye ya Nord Kivu mokambi molandi wa societe civile oyo azali mpe molobeli wa yango nde alobaki bongo na boko masolo na radio Okapi bwe lobi mwana mboka Omar Kavota na mokolo moye mwabokundulie yenga ya basi nkoto na nkoto bakangemi na basimba mandoki mpe bakozwa mana makasi kuna na Nord Kivu bwelo biye kokoti sakimia kati na ituka nde kusunga mpo ya botosi makoki mabasi mpe bokengi bwa bango Omar Kavota mokambi molandi mpe molobeli societe civile ya Nord Kivu tomoyoka na singa ya Martial Papi Mukeba utabeni.
Des milliers de femmes sont violées, comme vous le savez.
Donc, la boyebi, basi baike bazali kozoma na makasi, basusu bakima bitumba, basusu bakangemi na masanga basima mandoki oba territoire ya Beni, Lubero, Uchuru, Walikale, Masisi, Peniragongo. Baso bazali kozela te, balongwa o maboko ya masanga basima mandoki, lokola ba M23, FDLR, ADF na Lupe ba Maimai. Na boye, société civile ya Nord Kivu esengi na mbula matari ezongi sabo kondibwa yango oe ngumba lisusu esengi na bikolo ya molongote bami pesa na likambolie po ya kuzongi sa kimia eyezali lisusu komono na okati na ekolo te bosenga mokomi makati te lipinga ya molongo eye kusuki sabatomboki eya na lombango po ya kobiki sa mwasi pe ba Nord Kivu
pour libérer la femme et la population du Nord Kivu.
Na mokolo moye bako pesa kalu kumu na mwasi lingomba lia basi ba ingumba Kinshasa na kombo Union des Femmes de Kinshasa liyo kimawa na likambolie baye bako bebi saka mako kima basi bako zwaka bitumbu soki mokete mingi mpenza na ekolo lokola RDC eye etia manzaka na mikandanzi kemi ya boyoka ni buwa molongo o matali bubate la ni buwa basi batomboki baye bako misa nzoto ya basi bo bisika bia bitumbu bango bazali kotambola na bonsomi bonso talantina mambi mabe makoko basi kosalemela mwasi wa RDC nde lobi boye basi bana balingomba ufekine na mokuse mokambi wa lingomba liango nde ko mwasi Helene Sita Ndombe tomoyoka na lobeli ya chinois mbeleshi
yango banda to bandaki koloba tango nyonso tozwaka solution te au contraire ekoyande makasi armes de guerre bitumbo bako bunda sur la massa c'était comme kaka viol et la mama mokolo ezala mwana nyonso tukaka ko violer to lembi pona likambo ya viol to lembi yango to sukisa nanu likambo ya viol po ekomi ata mwana ya 8 mois tata mokolo ako violer ye to lingi to sepeli ata mukete to alina kanda po ete na est to komona ndenge bako violer viol pe koti tina Kinshasa kala makambo ya viol to ebaka yango te l'état azwa mbano ya makasi soki o viole ba punir makasi po soki punition ya li makasi na kanti makambo ya viol ekosila
Awa sikato kei koluka koyeba lolenge kani basi ba ingumba Kinshasa ezala baye bako sala ka oba bilo loko lampe baye bafanda oba ndako bako sepela mokolo mwalelo ndeko abiso Nadine Fulansimba amona kiboye na botambu liboye kati na ingumba Kinshasa basi ya ba bilo bako bango bako sepela boko na mabongisi kuhuta na bakonzi ba bango ba mosala basusu mpe onzela ama solo mamituna mpe biyano loko la touti kolanda kasi basi obandako bafandisi obandako ata molulu moko te tolanda na bolai sango ya Nadine Fulansimba na lingala ya Guro Genia Mpala.
Na kisasa mokolo moye ya ba mama ezali bongo mokolo mwanti na makasi okati ya ba societe nzike pamba te kuna ba mama basala kate mokolo mwalelo na mbula mwe soki banso ba tosi likambo liango te boko ba tosi yango ezali bongo ba mama ya societe eye ba buya ki batanga kombo ya bango ba mama ba ebasala kakuna ba kendeki kotambola oye bale ya Kongo moko ya bango alubite mbula eleki ba kendeki na ba Kongo kasi lelonde bazali kokena na maluku ba pesi bango maputa mbongo ya kutambola pe misolomie bako sale la feti tulinga kito sepela na feti eye makasi kasi tuzali kokabula mawana ba mama baye ya monyele ya ekolo yango anande totiki tobongisi se masolo soki ba mama ba bilo bazali kosepela na bakonzi ba bango baye batika la kanandako bango basepelite soki ba mama bana bazali na feti bazwi maputa biso babosana biso bo elobi moko ya bango soki babengi biso na feti ya bango ekozala malamu penza tuvanda kase na ndako bo elobi ye ezala baye basala kato baye basala kate baso basengeli bakanisa mpasi eye ba mama ya monyele ya ekolo bazali komona
matondi na yogi rojinya pala loko la boti koyoka bandi ko balandi bo senga bwa basi ba Kongo na libakuli ya mokolo mwalelo moye ba kopesa ka lokumu na mwasi bo kokani tena basi ba bikolo bisusu bya molongo ndaki sabasi baloni bilanga mokolo na mokolo ba komitu na ka lolenge kani bango ba kubika ba ye batanga kela si ngambo ya bango ba ko senga kati bazwa musala amalamu mpe sika monene kati na bato na manso mana to na ndimbula ya yoko nganga mayele ya Kongo mwana mboka Alphonse Kabamba oyo ayekola lobiko lwa bato tomo yoka na ilobeli ya Dona Madimba.
La femme paysanne, elle, c'est la vie au quotidien.
Moi, si moloni to, moi, si amboka, azali mouye akosala kabilanga boye, akoye kola, koloba mbisi, basusu pe bazali baye, bakota kelasi ya likolo, baye bako sepela, komisunga bango mei, akoluka kokokisa posa waye, ezali pe na basi, bakolona kabilanga, kasi, bakota obitelo, bako kiko sangana na mangomba, pote baza lokola, bamemisango na matali boko kani ya mwasi pe mobali na basi ya mboka po ya kosunga bangote baye balikambolie pe ba mikotisa po ya kobundela mambimana
et s'engager aussi dans le même combat.
Mokolo mwalelo mwambo kundolie yenga ya mwasi mosepela mina lolenge mosusu na ingumba Lubumbashi kuna na etuka Katanga Fondation Famille Jetler epesi misolo mia dola nkoto ntuku misato ya Amerika na lioko lingomba lia makoki mabana na kombo Réseau de l'Observatoire des Droits de l'Enfant Rod na mokuse ndina alikaboli na lia bantu dola ntuku nkoto ntuku misato ezali kobongisa malakisi mpo ya bilenge basi mpe ba mama ba ekolo Congo Démocratique tolanda na po yango sango na bolai na lingala ya Colin Juma Musompo.
Ezalaki na elengi ya nzembo nde bilenge basi baye bakambami na Rod ba sepelaki mululu mwa molongo motali likambo ya mwasi nzambi bana basi baye bauti kolekisa mibu motoba o centre ina wapi pai basili koyekola kokoma pe kotanga lisusu bazali koyekola kotonga bilamba kotia langi pe na biloko bisusu kalwa kazadi Daniela moko wa bango
sisi ne tidi pas
toki otangi te ozali moto pamba ezali lotomo na mwana kotanga. Fondation Famille Getley euti kosunga pologalame ya boyekoli falansais pona
sanza motoba bona mematali molongo mobimba eteni ya yambo ya mwango moye ekosalema bobele au centre road François Njeka mokambi wa fondation famille Gettler alobi
lorsqu'on part
soki nzambi yebite ezali lokola moto awei talakantina etoponaki road katanga uta engumba lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Toki kusuki sana ituka Equateur bala kisio bite lobia katoliko kuna na basa kusu baboi mosala mikolo misato mi baboi likambolie misolomia lifuta liabango mibako melaka sena nsima mpeli susu misolomia matabisi mabala kisi babite lobiansi miye misila kufuta maobi sika bisusu kasi na diocese ya basa kusu misolomia na mifuta mate bango basengi na komisari wa district ya Equateur kolobela bango likambolie na ona bako Ziba bango tulana manso na bolai na Regine Boku Manzango.
Bala kisi babite lobi ya katolike ezala babite lobi ya sepe biyakati baboi mosala ekoki mikolo misato kuna odioseze ya basankusu bo elobi zo kilo poanga molobeli wa bala kisi bana bazali kotuna mosolopo ya kutambu za bite elo malamu mwasanza ya zomi omobu moleki peli susu oesika ya kozwa mosolo umuazomi na mitano bombo mesano kilo sikaba zui na ino mosolo mabango mwalifuta ya sanza ya ibalete bamileli ona mokonzi wa distrikte kasi bazui eyanote mokambi wa district ya Equateur andimi likambumei kasibo elobie amoni tina baboi mosala po ya lifuta te pamba te lifuta lipusa ni momo kesima po ya bomoni lolenge bakonzi balikisi lifuta onzela ya banke po ya maye matali mosolo mwa butambu sibite elobianse po ya sanza ya zomi omobu moleki likambumei likozwa eyanonde ona bakonzi na bongo Boniface Awazia azaliko senga na balakisite bazonge la mosala pamba te likamboli na litali bitelo bya bingumba binene binso bya ekolo mbandaka Regine Boku Manzango Radio Kapi
matonde na bino banso bolanda kibiso na ingumba mbandaka matonde na Regine Boku Manzango kimya pe boboto o mabuta mabino
Okapi
Okapi
Radio Okapi.